วันนี้ชีวิตรักเราเป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครมีชัยชนะในชีวิตรักบ้างไหมคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะนะคะเพราะว่านั่นคือชีวิตของเรานะแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าใครยังไม่ได้มีชัยชนะนะคะนะเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะยังมีโอกาสนะคะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะที่เราจะรู้ว่าอุปสรรคในชีวิตของเรานั้นหรือชีวิตของเรานั้นอยู่เพื่อจะรักจริงๆแล้วเราจะพบถึงการเคลื่อนไปพร้อมกับพระเจ้านะคะที่อัศจรรย์มากๆนะคะเมื่อเราเดินในความรักกับพระองค์นั้นนะคะนะไม่ได้มีแค่เพียงความรักระหว่างคนอื่นเท่านั้นนะคะยังมีความรักที่สำคัญที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือความรักในพระเจ้านะคะนะเปิดไปดูนะคะในมัทธิวนะคะมัทธิวบทที่22นะคะข้อที่37ค่ะให้เราอ่านด้วยกันนะคะพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านะคะนั่นแหละเป็นบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ2ข้อนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเดินในความรักนั้นนะคะนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือที่เราจะรักพระเจ้าอย่างสุดใจสุดจิตและสิ้นสุดความคิดของเรานะคะการรักพระเจ้าคืออะไรนะคะการรักพระเจ้าก็คือการที่เราให้พระองค์นั้นเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรานะคะการรักพระเจ้าพระเยซูพูดว่ายังไงคะในการรักพระเจ้านะคะในยอห์นนะคะบทที่14นะคะข้อที่15อ่านด้วยกันนะคะถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรานะคะนี่คือความรักพระเจ้าค่ะนะคะความรักพระเจ้าไม่ใช่การยกมือสรรเสริญแล้วก็บอกว่าเรารักพระองค์ไม่ใช่ด้วยคำพูดนะคะเท่านั้นนะคะนะแต่สิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะรับรู้ได้นะคะว่าเรารักพระองค์อย่างแน่แท้เลยนะคะก็คือการที่เรานั้นประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์นะคะความรักคือการเชื่อฟังพระเจ้านะคะการให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราก็คือการเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนะคะอย่างทุ่มเทอย่างเอาจริงเอาจังนะคะถ้าเราไม่รักพระเจ้าไม่ได้ทุ่มเทชีวิตที่จะเชื่อฟังพระองค์นะคะเราจะทำบัญญัติข้อที่สองถัดมาไม่ได้นะคะใช่ไหมคะข้อที่บอกว่าอะไรให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าเราไม่รักพระเจ้าก่อนนะคะแล้วก็ทุ่มเทชีวิตที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในทุกอย่างที่พระองค์บอกเรานะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นกำลังให้กับเราเมื่อเรารักพระองค์นะคะและเชื่อฟังพระองค์นะคะนะพระเจ้ามีแผนงานที่อัศจรรย์ให้กับเราซึ่งในแผนงานนี้เป็นแผนงานที่ต้องเดินด้วยความรักเท่านั้นนะคะเพราะพระเจ้าเป็นความรักทุกอย่างที่ดีอยู่ในพระองค์คืออยู่ในความรักอยู่ในทางแห่งความรักความรักคือทางที่ดีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านนะคะถ้าเราอยากจะเดินในแผนงานที่พระเจ้าจัดเตรียมอย่างแท้จริงนะคะเราต้องเดินในความรักถ้าเราไม่รักหนึ่งก็คือไม่ได้รักพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ไม่ได้ทำตามที่พระองค์บอกเราก็จะไม่สามารถรักคนอื่นได้และเรากำลังอยู่นอกความรักและเมื่อเราอยู่นอกความรักนั่นคือว่าทำไมเราจึงเจอการลักฆ่าและทำลายเพราะเราไม่ได้กำลังเดินในวิถีทางในทางในแผนที่พระองค์จัดเตรียมมันก็ง่ายๆอย่างนั้นนะคะหลายครั้งเราต้องการอะไรที่สลับซับซ้อนนะคะที่เราพูดบ่อยๆว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำไมนะคะเราเชื่อพระเจ้านะแต่ว่าสิ่งเลวร้ายทำไมยังเกิดขึ้นกับเรามันไม่ควรจะเกิดค่ะนะคะมันไม่ควรจะเกิดถ้าเราเดินอยู่ในทางที่ควรจะเดินถูกไหมคะเพราะพระเจ้าเป็นความสว่างพระเจ้าเป็นความรอดพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้รักษาพระเจ้าเป็นอะไรอีกคะเยอะแยะเลยนะคะ พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานให้นะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่กับพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีจะต้องเกิดขึ้นแต่เราไม่อยู่กับพระองค์ตอนไหนก็ตอนที่เราไม่ได้เดินในความรักตอนที่เราไม่ได้เชื่อฟังพระองค์นะคะรู้ไหมคะถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราต้องรีบกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าจริงแล้วเวลาเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเรารู้ตัวไหมบางคนบอกรู้บางคนบอกไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะถามอีกทีเวลาเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเรารู้ตัวไหมเรารู้ตัวใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้ตัวทุกครั้งเลยที่เราเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเรารู้ตัวนะฮะรีบกลับมานะคะจำอาทิตย์ก่อนนั้นปุ้นเล่าเรื่องของผู้รับใช้ได้ไหมคะที่เขาบอกว่าเขาอยู่ในสุขภาพที่แสนอัศจรรย์มา55ปีอยู่ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้โม้เกี่ยวกับตัวเองว่าเขาเดินอย่างอัศจรรย์เดินอย่างรักพระเจ้าเดินเลยเขาบอกเขาโม้พระเยซูเขาจะยกพระเยซูว่าเพราะพระองค์ต่างหากนะคะทำไมเพราะเขาบอกว่าเขาดูแลรักษาชีวิตความรักเขาบอกเขาจะไม่ยอมปล่อยให้อะไรเนี่ยมาขัดเคืองใจหรือมีความหมองหมางใจกับคนอื่นเลยเพราะเขารู้ว่ามันอันตรายอันตรายมากๆเลยเขาจะรีบกลับมาและเดินในความรักเขาจะไม่ยอมให้อคติยอมให้ความไม่เข้าใจผิดยอมให้เขาจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นความเกลียดชังเข้ามาตัดต้องชีวิตเขาเพราะนั่นคือธรรมชาติของมารเมื่อเราเดินกับมันแน่นอนสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีนะคะมารไม่มีสิ่งดีๆนะคะนั้นเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมเลยนั้นนี่เป็นงานของเรานะคะทุกๆวันที่ต้องดูชีวิตของเราสำรวจชีวิตของเราว่าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาแตะชีวิตเราหรือเปล่าเราปล่อยให้ความเกลียดชังความเครียดแค้นนะคะการตัดสินคนอื่นการกล่าวโทษมาแตะต้องชีวิตของเราหรือเปล่านะความหมางใจสิ่งที่ไม่มีใครรู้นั่นแหละแต่เรารู้ดีมาแตะต้องชีวิตของเราหรือเปล่าและนั่นคือตัวที่กำลังขวางทางพระพรพระเจ้าในชีวิตของเราเราต้องรีบกลับมาทันทีอย่างด่วนจีเลยนะคะยิ่งเรากลับมาเท่าไหร่เขาบอกว่าพอกลับมาเดินในความรักทุกอย่างก็โอเคกลับมาราบรื่นรับพรหายดีเต็มที่เหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นเสมอนั่นคือความจริงค่ะมันไม่มีคำอธิบายอื่นหลายครั้งเราอยากจะอธิบายเป็นอย่างอื่นว่ามันมีความสลับซับซ้อนอย่างอื่นแต่อย่างที่บอกค่ะเราหลอกพระเจ้าไม่ได้เราจะหลอกคนอื่นแล้วเราต้องระวังที่จะไม่หลอกตัวเราเองนะคะถ้าเรากำลังไม่เชื่อฟังพระเจ้าเรารู้ตัวรีบกลับใจใหม่และรีบกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าเพราะนั่นคือทางเดียวพระเจ้าเตรียมพระพรไว้มากมายนะคะในคนที่จะเดินไปกับพระองค์เชื่อและไว้ใจในพระองค์นะคะนั้นเนี่ยพระบิดาบอกเรานะคะว่าพระเจ้าเป็นความรักพระบิดาบอกเราว่าพระเจ้าเป็นความสว่างและพระองค์บอกเราว่าให้เราเดินในแผนที่อัศจรรย์กับพระองค์นะคะก็คือการเดินในความรักนะคะเราเปิดไปดูในโรมนะคะเราดูไปครั้งที่แล้วนะคะเรามาดูด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะที่จะทบทวนนิดนึงนะคะในโรมบทที่13นะคะข้อที่8ชีวิตที่อัศจรรย์นะคะเป็นของทุกคนได้ค่ะพระเจ้าไม่ได้เลือกหน้าใครนะคะนะไม่ได้รักใครโปรดปรานใครมากเป็นพิเศษนะคะพระเจ้าโปรดปรานทุกคนที่จะทุ่มเทชีวิตเชื่อฟังพระองค์ค่ะที่จะทุ่มเทชีวิตให้กับพระบัญญัติของพระองค์พูดง่ายคือทุ่มเทชีวิตที่จะรักพระเจ้าพระเจ้าโปรดปรานทุกคนค่ะนะที่จะทำแบบนั้นนะคะที่จะเชื่อฟังแล้วก็ให้พระวจนะพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตนะคะพระเยซูเองบอกว่าถ้าเรารักพระองค์เราจะประพฤติปฏิบัติตามนะคะในโรมเองนะคะบอกว่าในบทที่13ข้อที่8บอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าอันดับแรกคือรักพระเจ้าการรักพระเจ้าคือการเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์บอกว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเราก็จะทำได้เพราะเรารักพระเจ้าก่อนเราอยากจะเชื่อฟังพระองค์นะคะและการที่จะรักเพื่อนบ้านนั้นนะคะพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งนั้นทำให้ธรรมบัญญัติครบถ้วนในปัจจุบันเราไม่ได้ต้องถือบัญญัติ10ประการนะคะบางคนบอกโอ้เราไม่ต้องถือบัญญัติ10ประการเหรอนะคะไม่ต้องค่ะนะคะในพันธสัญญาใหม่นั้นนะคะเราถือบัญญัติเดียวค่ะบัญญัติรักนะคะถ้าเราถือบัญญัติรักพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรนะคะผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว นะคะพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์อย่าโลภทั้งพระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนนะคะในกาลาเทียก็พูดแบบนี้อีกนะคะเปิดไปดูนะคะกาลาเทียบทที่5ข้อ14เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองถ้าเรารักเพื่อนบ้านเราก็คงไม่ไปล่วงประเวณีนะสามีหรือภรรยาเขานะคะนะถ้าเรารักเพื่อนบ้านของเราเราก็จะไม่ฆ่าคนเราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่โกหกเราจะไม่โลภอยู่แล้วนะคะถ้าเรารักดังนั้นเนี่ยมีสิ่งนี้ที่เราต้องดูแลอยู่อย่างเดียวในชีวิตเราค่ะดูแลชีวิตความรักคุณถามว่าชีวิตความรักเราเป็นยังไงบ้างถ้าเราไม่ได้สนใจเลยเรามัวแต่ทำมาหากินเรามัวแต่ยุ่งเรื่องอื่นเรามัวแต่กระวนกระวายเรามัวแต่กลัวเรากำลังพลาดสิ่งที่เป็นแก่นของชีวิตนะคะและสิ่งที่จะเข้าสู่การพิพากษาคือตรงนั้นพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าคุณประสบความสำเร็จมีธุรกิจการงานใหญ่โตอะไรขนาดไหนนะคะแต่พระองค์สนใจว่าคุณได้ทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำหรือเปล่าและนั่นคือรักและในแต่ละวันนั่นคือเป้าหมายค่ะนั่นคืองานของเราในแต่ละวันถ้าเรามัวแต่สนใจอย่างอื่นมากกว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์นะคะนะเราก็ไม่ได้เติบโตกับพระเจ้านะคะการเติบโตนั้นนะคะก็คือเราควรจะรักมากขึ้นทุกวันนะคะรักพระเจ้ามากขึ้นทุกวันตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ในเรื่องเล็กๆนะคะในสิ่งที่เรารู้ว่าต้องทำอะไรที่รู้ว่ายังไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้ากลับใจใหม่และเปลี่ยนแปลงเสียนะคะนั่นเนี่ยเรารู้เลยว่าความรักนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นสิ่งที่ทำให้บัญญัติครบถ้วนนะคะคราวก่อนเราเรียนกันไปว่าในพันธสัญญาเดิมนั้นถ้าใครทำตามบัญญัติได้ครบถ้วนนะคะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเอาโรคภัยไข้เจ็บไปจากเขาและทำให้ชีวิตของเขานั้นยืนยาวนั่นเป็นพระสัญญานะคะนั่นเนี่ยเราอยู่ในบัญญัติใหม่ซึ่งดีกว่าบัญญัติเก่าดังนั้นเนี่ยของดีทั้งหมดที่อยู่ในบัญญัติเก่ายังคงอยู่นะคะนะถ้าเสียไปก็แย่เลยของใหม่ก็ไม่ได้ดีกว่าของเก่านะแต่ของใหม่เนี่ยดีกว่าของเก่าเพราะว่ารวมทุกอย่างที่ดีของเก่าและมีของดีกว่านั้นอีกเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะว่าในบัญญัติเดิมนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนทำไม่มีตัวช่วยเท่าไหร่นะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่โดยพระเยซูคริสต์นั้นโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นเราเข้าส่วนชีวิตกับพระองค์พระองค์อยู่ในเราทำให้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั้นครบถ้วนเป็นจริงได้นะคะเพราะพระเจ้าพระเยซูทำให้สำเร็จแล้วและพระองค์บอกเราว่ามีอย่างเดียวที่ต้องทำคือรักพระเจ้านะคะแล้วก็รักคนอื่นรักพี่น้องนะคะนั่นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะคะนั้นพระบิดาบอกว่าอย่าให้เราเป็นหนี้อะไรใครนะคะไม่ได้หมายความว่าบางคนอธิบายข้อนี้แปลกประหลาดไปเลยนะคะพยายามจะบอกว่าพระบิดาบอกว่าเราอย่าซื้อของเงินผ่อนพระบิดาไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่เขาจะอธิบายเนี่ยพระบิดาบอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนะคะนะพระบิดาบอกว่าเราจะต้องไม่เป็นหนี้อะไรใครนอกจากหนี้รักเป็นหนี้ที่เราไม่มีวันจะจ่ายหมดแต่อย่างอื่นนั้นอย่าเป็นหนี้นะคะอะไรจะติดค้างอะไรใครรีบจ่ายซะนะคะนะแต่ว่านี่หนึ่งที่เราจะไม่มีวันจ่ายหมดนะคะก็คือความรักที่ต้องมีให้กันและกันนะนั่นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกนะคะแล้วก็เราต้องรักมากขึ้นและมากขึ้นนะคะเมื่อเรารักได้อย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเราก็จะทำให้ทำบัญญัติครบถ้วนและพระพรทั้งสิ้นที่มาโดยพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นจริงในชีวิตเราได้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่การรักเราจำบทนี้จะมาดูด้วยกันนะคะว่าการรักนั้นรักยังไงเดินในความรักนั้นเดินยังไงนะคะเปิดไปดูนะคะในลูกาค่ะลูกาบทที่6นะคะนะถ้าเราอยากจะเดินในแผนงานที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมรับพระพรแบบไม่ขาดเลยนะคะเอาแบบเต็มๆเลยดีที่สุดนะคะนะแล้วก็ไม่เจ็บป่วยไม่เจอภัยพิบัติไม่เจอการลักฆ่าและทำลายนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินในความรักเราจะต้องไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังนะคะหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะกับคนอื่นนั้นมาแตะต้องชีวิตของเรานั่นคืองานของเรานะคะแล้วเราจะมีประสบการณ์แห่งความรักพระคัมภีร์บอกว่า ข้อ27นะคะลูกาบทที่6ข้อ27แต่เราต้องบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าอ่านด้วยกันค่ะจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็นท่านนี่คือความรักใช่ไหมแล้วพระพี่บอกว่าจงรักใครคะศัตรูของท่านนะคะมันง่ายที่จะรักเพื่อนของเราใช่ไหมคะเพราะเพื่อนเราน่ารักใช่ไหมคะเราถึงเป็นเพื่อนกันนะคะนะแต่ว่ามันไม่ง่ายที่จะรักศัตรูเพราะศัตรูไม่น่ารักศัตรูก็มุ่งที่จะทำร้ายเรามุ่งที่จะทำลายเราศัตรูไม่น่ารักแต่พระเจ้ากลับสอนบอกว่าให้เรารักพระเยซูบอกว่าให้เรารักศัตรูของเรานะคะทำดีแก่คนที่เกลียดชังเราคนที่เกลียดชังเราเราไม่อยากทำดีกับเขาแต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราจะรักเดินอย่างไม่ขาดพระพรพระเจ้าเลยนะให้เราทำดีกับเขาแสวงหาว่าจะทำดีกับเขาได้ยังไงทำสิ่งดีๆให้เขาได้ยังไงนะถ้าเรามีคนที่เกลียดชังเรารู้ว่าเขาเกลียดเรานะคะเรารู้ว่าเขาเกลียดเราแสวงหาน้ำพระเจ้านะว่าจะทำดีกับเขาได้ยังไงนะคะแล้วมีคนหนึ่งนะคะเขาผู้รับใช้ท่านนี้ก็เชิญนักเทศนะคะมาเทศฟื้นฟูนะคะประกาศที่คริสตจักรของตัวเองแต่ว่านักเทศผู้นี้เนี่ยนักประกาศผู้นี้ก็ได้ทำผิดต่อเขานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความหมางใจนะคะหรือความรู้สึกเกลียดชังเนี่ยเข้ามาแตะต้องชีวิตของเขานะคะแล้วเขารักพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าให้รักศัตรูพระเจ้าบอกว่าให้ทำดีกับคนที่เกลียดชังให้อวยพรคนที่แช่งด่าอธิษฐานเผื่อคนที่เคี่ยวเข็นนะคะนั้นเนี่ยคนนี้เนี่ยนักเทศคนนี้เนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับผู้รับใช้ท่านนี้นะคะแต่สิ่งที่เขาถามกับพระเจ้าก็คือนะคะคือเขารู้พระวจนะพระเจ้านะคะว่าคืออะไรแต่สิ่งที่เขาได้ยินนะคะคือมารเนี่ยมาบอกเขาบอกว่าโอ้โหสิ่งที่คนนั้นทำเนี่ยผิดมากนะคะถ้าเป็นเขานะนะถ้าเขาเป็นตัวเองนะนะเขาจะไม่ถวายเงินให้คนนั้นอีกแล้วนะคะไม่ต้องถวายหรอกนะไม่ต้องรับเงินถวายจากคริสตจักรแล้วก็ให้เขานะคะเขาบอกว่าที่โบสถ์เขาเนี่ยปกติเวลามีจัดประกาศฟื้นฟูอย่างนี้เนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยเขาจะรับเงินถวายเนี่ย3คืนด้วยกันนะคะคือวันอังคารคืนวันศุกร์แล้วก็คืนวันอาทิตย์ที่จะรับเงินถวายให้กับนักเทศรับเชิญนะคะแต่มารก็บอกเขาว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องให้แม้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็แต่ในคืนที่เหลือเนี่ยนะคะคืนอื่นๆอีก4คืนเนี่ยเขาก็จะรับเงินถวายแต่สำหรับเพื่อใช้ในพันธกิจการประกาศนะคะพันธกิจเองนั้นเนี่ยมารก็บอกเขาว่าถ้าเป็นเขานะถ้าเขาเป็นตัวเองนะเขาจะไม่ถวายเงินคนนี้หรอกไม่ถวายให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถูกต้องนะคะผู้ชายท่านนี้บอกว่าเขารู้เลยเป็นเสียงมารเพราะอะไรมันไม่ใช่ความรักเขารู้ว่ามันเป็นเสียงมารนะเขาเลยบอกกับมันว่าเพราะมันพีบอกใช่ไหมว่าให้ทำดีให้รักศัตรูนะคะเขาบอกว่าเขาจะทำดีและเขาจะรักศัตรูของเขานะเขาจะไม่ยอมหรอกนะคะเขาก็เลยบอกว่าแกบอกใช่ไหมว่าจะไม่รับเงินถวายฉันจะบอกให้เพราะแกพูดอย่างนั้นฉันจะรับเงินถวายทุกคืนเลยแล้วก็ให้เขาไม่ใช่แค่เฉพาะ3คืนนะทุกคืนเลยแล้วก็ให้เขานะคะเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันหุบปากเลยมันเงียบกริบเลยเพราะแค่ถวาย3คืนมันก็โกรธจะแย่แล้วนะคะนี่บอกนี่เขารับเงินถวายทุกคืนเลยแล้วก็ให้คนนี้นะคะแล้วถ้ายังพูดอะไรมากอีกแล้วก็เดี๋ยวจะรับ2รอบเลยนะคะแล้วก็จะถวายให้อาจารย์ท่านนี้นะคะบอกมาเงียบกริบไม่พูดอะไรอีกเลยนะคะเพราะมันไม่อยากเห็นผู้รับใช้ได้รับพระพรนะคะเขาก็ถามนักเทศคนนี้ว่าปกติเนี่ยคุณได้รับเงินถวายเนี่ยเท่าไหร่เพราะโบสถ์เขาเนี่ยเป็นโบสถ์เล็กๆเองเล็กกว่าโบสถ์ที่นักเทศคนนี้นักเทศรับเชิญคนนี้เคยเทศเยอะนะคะงั้นเงินถวายก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะก็ถามเขาว่าปกติเนี่ยเขาเทศเขารับเท่าไหร่ผมถวายเขาเนี่ย3เท่ามากกว่าที่เขาเคยได้รับและ1ใน3ที่ถวายให้เนี่ยควักจากกระเป๋าตัวเองด้วยไม่ใช่จากเงินถวายจากสมาชิกนะ ขาบอกว่านั่นคือความรักนั่นคือความรักความรักเป็นการกระทำความรักจะทำอย่างนี้ความรักจะบอกว่าเขาเกลียดฉันเหรอนี่ไงฉันจะทำดีกับคนที่เกลียดฉันพระพี่บอกไงฮะให้เราอย่าตอบการร้ายด้วยการร้ายแต่ให้เอาชนะการร้ายด้วยความดีของพระเจ้านั่นคือความรักแล้วเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องเข้าใจมารพยายามที่จะให้เขาออกนอกวิถีแห่งความรักเพื่อที่เขาจะหมางใจคุณเคืองใจแล้วทำไมมันถึงจะมีสิทธิ์ลักฆ่าและทำลายชีวิตเขานะคะปกติมารไม่ได้มีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ในชีวิตเรานะคะต่อเมื่อเราออกนอกการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าเท่านั้นแล้วเราออกนอกการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าร่มพระคุณของพระเจ้าก็ตอนเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะไม่รักละเพราะเราจะเดินตามเนื้อหนังของเราเราอยากจะปล่อยให้ความเกลียดชังซุ้มไฟในอกของเรานะฮะแล้วเราก็อยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระพรพระเจ้าฉันเดินไม่เจอสักทีก็เพราะเราเดินผิดทางค่ะเราไม่ได้เดินในความรักเราเดินตามเนื้อหนังของเราเราปล่อยให้ตัวเราทำตามใจมันนะคะมันอยากจะเกลียดอยากจะโกรธอยู่อย่างนั้นเป็น10 20ปีนะคะ30ปี40ปีก็อยู่อย่างนั้นนะคะและนั่นเป็นปัญหาอย่างมากนะคะเราทำให้เราพลาดสิ่งที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามีอะไรกับใครนะคะทำตามนี้ค่ะรักพระเจ้าคนที่รักพระองค์จะเชื่อฟังพระองค์แล้วเราจะทำได้ความรักแบบนี้มันคุณบอกว่าใครจะทำได้คนธรรมดาทำไม่ได้นะคะเฉพาะคนที่บังเกิดใหม่แล้วเท่านั้นค่ะถึงทำได้นะเพราะพี่บอกว่าไงความรักของพระเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราบังเกิดใหม่เรามีพระเจ้าอยู่ข้างในมีความรักอยู่ข้างในทำให้เราสามารถที่จะรักศัตรูของเราได้เรามีศัตรูไหมคะรักเขานะอย่าปฏิเสธนะเขาไม่ใช่ศัตรูของเราหรอกนะเราก็เลยไม่ต้องรักเขาใช่ไหมเพราะพี่บอกให้รักศัตรูจะได้ไม่หลายครั้งเราทำเป็นไม่สนใจเราหนีไอ้จิตสำนึกตรงนั้นไม่พ้นนะคะถ้าเราหนีมันบ่อยๆเราจะด้านนะคะแล้วเราก็จะหลอกตัวเองเหมือนกับไม่มีอะไรฉันไม่มีฉันโอเคฉันโอเคชีวิตฉันโอเคชีวิตรักฉันโอเคชีวิตรักเราโอเคไหมถ้าเรายังโอเคอยู่พระเจ้าคงไม่ได้มีให้เราฟังเรื่องความรักให้เราได้อ่านเรื่องความรักเยอะขนาดนี้นะคะถ้าชีวิตรักเราโอเคแล้วชีวิตรักเราไม่โอเคค่ะเราควรจะรักมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไม่ควรจะเหนื่อยหน่ายที่จะฟังเรื่องเหล่านี้เลยนั่นคงว่าชอบฟังแต่ไอ้ทำหรือเปล่าเนี่ยนะคะคนที่กระทำเท่านั้นนะคะที่จะเห็นผลหลับพรในชีวิตของเขานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีศัตรูรักเขานะคะส่งเงินไปให้เขาทำดีเขาถามพระเจ้าค่ะว่าคุณจะทำดีกับเขาได้ยังไงนะคะมีนักเทศน์ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาก็ถูกข่มเหงนะคะโดยนักเทศชายผู้ชายบางคนนะคะก็อาจจะไม่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วนะนะหรือว่าบางคนเนี่ยเติบโตมาในแบบเคร่งศาสนานะคะก็จะต่อต้านผู้หญิงเทศนานะคะถ้าเติบโตมาอย่างถูกต้องในครอบครัวคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่จะไม่ต่อต้านจะเข้าใจดีในสิ่งเหล่านี้บางทีเขาเติบโตมาในการวิถีที่เคร่งศาสนาแล้วก็มองว่าผู้หญิงไม่ควรจะเทศนานะคะไม่ควรจะสอนก็พูดจาไม่ดีเลยนะคะกับนักเกี่ยวกับนักเทศหญิงคนนี้นะคะนักเทศหญิงคนนี้ก็ถามพระเจ้านะคะว่าพระองค์จะให้เขาทำยังไงจะให้เขาอวยพรคนนี้อย่างไรนะคะสำคัญมากนะคะสิ่งที่พระบิดาบอกคืออธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็นท่านสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่จะทำได้นะคะกับคนที่เคี่ยวเข็นเรากับศัตรูของเราก็คืออธิษฐานเพื่อเขานั่นคือความรักค่ะคุณไม่ได้บอกเขาว่าบางคนสาปแช่งเขาเนี่ยขอพระเจ้าจัดการเลยเร็วๆด้วยให้ชีวิตเขาปนปี้ไปคือบางคนอยากจะพิสูจน์ว่าฉันถูกอ่ะถ้าฉันถูกนั่นหมายว่าคนที่ทำกับฉันผิดแล้วเขาต้องได้รับโทษนั่นไม่ใช่ความรักค่ะคุณก็ผิดเหมือนกันแต่พระเยซูก็รับโทษแทนเราใช่ไหมคะงั้นพระบิดามักจะเปรียบ ความบาปว่าเหมือนหนี้นะคะเหมือนหนี้ที่ติดแล้วเมื่อพระเจ้ายกหนี้ให้กับเราเราก็ต้องยกหนี้ให้กับคนอื่นด้วยนะคะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราไม่อยากที่จะทำสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่เราต้องอธิษฐานเผื่อเขานะไม่ใช่แช่งเขาบางคนอธิษฐานแต่ขอพระเจ้าจัดการเขาไม่ใช่อ่ะเราหวังดีกับเขาจริงๆปรารถนาดีกับเขาจริงๆอยากให้เขาได้รับพระพรนั้นแม่ที่หญิงคนนี้ก็อธิษฐานว่าเขาจะทำอย่างไรให้คนนี้ได้รับพระพรเขาจะเป็นพรกับนักเทศผู้ชายคนนี้ได้ยังไงที่ไม่ชอบเขาที่พูดถึงเขาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาส่งเงินถวายไปเขาส่งเงินถวายไปยังคริสตจักรนั้นนะคะเพราะเขารู้มาว่าคริสตจักรนั้นเนี่ยกำลังขาดแคลนนะคะสมาชิกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากคริสตจักรก็ไม่มีเงินเข้ามานะคะนักเทศเองก็อยู่อย่างลำบากเขาสิ่งที่เขาทำก็คือเขาส่งเงินถวายไปที่นั้นเป็นพรกับนักเทศท่านนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่นานเขาได้รับเชิญไปเทศนาที่โบสถ์นั้นในธรรมะที่โบสถ์นั้นเลยนะโบสถ์ที่ไม่เชื่อในผู้หญิงเทศนานะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความรักมีพระพรมากมายค่ะรออยู่ในความรักนะคะสำหรับคนที่เชื่อถ้าชีวิตเราจดจ่ออยู่กับอย่างอื่นมันไม่เกิดค่ะมันจะไม่เกิดขึ้นพระพรจะไม่เกิดขึ้นเราจะรอยังไงจะหาข้ออ้างยังไงมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะบางทีเราโทษโชคชะตาราศีนะคนไทยก็โทษไม่ใช่โทษเรื่องนี้ก็มาจะมองเรื่องนี้เวลาสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราก็มาบอกว่าเราเป็นโชคร้ายใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งที่ทำในอดีตชาติที่แล้วก็คือบอกว่าไม่เกี่ยวกับชาตินี้ไม่เกี่ยวกับตัวฉันนะฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็มีอิทธิพลเข้ามาในชีวิตคริสเตียนด้วยนะคะคริสเตียนหลายเองหลายครั้งก็มีมุมมองเหล่านี้แล้วก็มันก็มีศาสนาฉันไม่ผิดมาในคราบของชีวิตคริสเตียนศาสนาฉันไม่ผิดเนี่ยเรากำลังนับถืออยู่หรือเปล่าคือศาสนาที่บอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับฉันก็เพราะเป็นแผนงานอันลันเล่นลับของพระเจ้าที่ฉันไม่รู้ได้นั่นคือศาสนาฉันไม่ผิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ความผิดฉันโทษพระเจ้าดีกว่าโทษคนอื่นดีกว่านะแต่ว่าฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่ได้ทำอะไรเรากำลังเดินในความรักหรือเปล่าถ้าเราย้อนกลับไปดูชีวิตของเราชีวิตพระบิดาพูดอยู่เสมอว่าให้เราสำรวจชีวิตของเราตรวจสอบชีวิตของเราเพราะนั้นคืองานของเราเราอยู่ในโลกนี้ที่จะเติบโตเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นรักมากขึ้นและมากขึ้นนั่นคือจบวันเราควรจะสำรวจชีวิตตัวเราเองได้วันนี้เราประสบความสำเร็จขนาดไหนประเมินชีวิตตัวเองอย่าปล่อยให้การงานของโลกนี้มาบดบังสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาชีวิตรักเราเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่สำคัญนั่นคือคำถามที่พระเจ้าถามเพราะนั่นคืองานของเราพระองค์ไม่ได้บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้กำไรเยอะขนาดไหนได้ลูกค้าเพิ่มอีกเท่าไหร่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเป็นยังไงแต่พระเจ้าเป็นความรักสิ่งที่พระองค์สนใจคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเรารักอย่างที่พระองค์บอกหรือเปล่าเราเชื่อในความรักที่อยู่ในเราหรือเปล่านะคะในสองโครินธ์นะคะเราไปดู2โครินธ์บทที่5ข้อ17นะคะให้เรามาอ่านด้วยกันและเชื่อด้วยกันค่ะนี่คือตัวเราเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์นะคะนี่คือสิ่งที่เราเชื่อพูดทุกวันนะคะเรามาพูดด้วยกันนะคะฉันอยู่ในพระคริสต์ฉันเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นฉันคือคนที่อยู่ในพระคริสต์สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปทำไมฮะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นใช่ไหมฮะเราคือสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ นะคะดังนั้นเรามีความรักอยู่ข้างในเราพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าอยู่ในเราพระคริสต์อยู่ในเรานะฉันเป็นลูกแห่งความรักนะคะความรักเป็นสิ่งที่เติบโตได้เมื่อเราใช้เมื่อเราพัฒนาแต่เราต้องใช้ทุกวันนะคะเราจะมองหาคำตอบอื่นที่แตกต่างกับไม่มีหรอกค่ะโลกนี้ถูกสร้างมาด้วยความรักและมันจะขับเคลื่อนไปได้ก็ด้วยความรักมันจะมีชัยชนะเหนือความมืดเหนืออุปสรรคเหนือปัญหาเหนือมารร้ายก็ด้วยความรักไม่มีวิธีอื่นนะคะเป็นงานของเราที่จะรักไม่ใช่งานของเราที่จะบอกให้คนอื่นมารักเรานะคะโหฟังดีมากเลยเนี่ยฉันจะได้ย้ายคนอื่นฟังด้วยนะจะได้รักสักทีนะคะนั่นเป็นเรื่องของเขานะแต่เรื่องของเราก็คือเรารักหรือเปล่านะคะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาว่าเรารักได้ไหมอีกต่อไปใช่ไหมคะนะแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะรักหรือเปล่าเราจะยอมรักหรือเปล่าเท่านั้นเองทุกครั้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าใจเราให้เรารักเร้าใจเราที่จะบอกเราว่ารักศัตรูของเราอธิษฐานเผื่อคนที่เคี้ยวเข็นเราอธิษฐานเผื่อเขาค่ะขอพระเจ้าอวยพรเขาขอพระเจ้านำเขาให้เขามีครอบครัวที่ดีให้เขามีธุรกิจที่ดีเขาได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นให้เขาเติบโตในพระองค์ให้เขามีชีวิตในการรับใช้ที่เกิดผลอวยพรเขาค่ะนั่นคือความรักเราสำแดงความรักได้ดีที่สุดตอนที่เราไม่รู้สึกนะจำได้ไหมคะนะคะความรักไม่ใช่ความรู้สึกพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในหัวใจของเราความรักอยู่ที่ข้างในเราอยู่แล้วเราเพียงแต่ยอมให้ความรักออกมาเนื้อหนังเราไม่ชอบนะคะเนื้อหนังเรามันจะดีดดิ้นเลยแหละเนี่ยมันไม่อยากมันอยากจะเห็นเขาพินาศมันอยากจะเห็นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมารก็จะบอกว่าเห็นไหมล่ะที่จริงแล้วคุณไม่ได้รักเนี่ยก็อย่าไปเชื่อมันนะคะถึงแม้ว่าเรารู้สึกอย่างหนึ่งแต่เราจะทำอีกอย่างหนึ่งเราจะไม่ทำตามที่เรารู้สึกเราไม่รู้สึกอยากจะรักเขาอยากจะทำสิ่งดีให้เขาอยากจะอวยพรเขาอยากจะอธิษฐานแต่เราจะทำการทำตอนที่ไม่รู้สึกต้องใช้ความเชื่อแต่มันทำได้เพราะพระเจ้าอยู่ในเรานะคะหน้าที่นี้สังเกตนะคะกลับไปทำนะคะท่านจะได้รับพระพรเพราะอะไรฮะการประพฤตินะไม่ใช่เพราะว่าท่านเห็นด้วยนะมีคนมากมายที่ยกย่องพระเยซูนะฮะเพราะพระเยซูเป็นศาสดาที่สอนสิ่งที่สวยงามอย่างมากทุกคนยอมรับว่าสิ่งที่พระองค์สอนนี่มันอัศจรรย์สวยงามนะคะแต่ไม่มีใครทำได้ด้วยตัวเองและพระเจ้าก็ไม่ได้บอกให้ใครทำด้วยตัวเองพระองค์จึงได้เสด็จมาเพื่อเราจะทำได้พระองค์จะได้อยู่ในเราและเราออกไปทำสิ่งเหล่านั้นโดยพระองค์นี่คือมุมมองที่พระองค์อยากให้เรารู้จักพระองค์แบบนั้นคือเป็นพระเจ้าผู้ดำรงพระชนอยู่ผู้ทรงอยู่ในเราผู้มีฤทธิ์เดชจริงๆเราจะไม่สามารถตระหนักถึงชีวิตใหม่ได้จนกระทั่งเรายอมต่อความรักพระบิดาบอกว่าคนที่กล้าไปสู่ชีวิตนี้แล้วก็คือเขารักได้แล้วเมื่อไหร่ที่เขารักได้เขาจะรู้เลยว่าฉันรอดแล้วจริงๆฉันรอดแล้วจริงๆเพราะว่าโดยมนุษย์ธรรมชาติไม่มีความรักอยู่อย่างนั้นจะทำไม่ได้แต่เมื่อเรายอมต่อความรักเราจะยิ่งมั่นใจในความรอดนะฮะเพราะรู้ว่าเรารอดจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วจริงๆก็ต่อเมื่อเรารักนะคะนั่นเนี่ยอาทิตย์นี้นี่คืองานของเราอาจจะเจอคนเดิมๆก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะอย่ามองว่าเรื่องเดิมอีกแล้วเขาจะไม่ไปไหนค่ะจนกว่าเราผ่านถ้าเราตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกนะฮะก็ซ้ำชั้น ก็เจอเรื่องเดิมเจอเรื่องเดิมเจอคนเดิมจนกว่าเราตัดสินใจว่าจะทำแล้ววันนี้จะทำแล้วซื้อของไปฝากเขาจะเข้าไปทักทายเขาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะเราจะอธิษฐานเผื่อเขาอันนี้เราจะทำอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้เราตัดสินใจละนะฮะแล้วเราจะพบว่าอ้าวเขาไม่อยู่แล้วเหรอแหมกำลังเพลิดเพลินกันอยู่เลยนะฮะแล้วเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนที่พระเจ้านำให้เขามาอยู่ในชีวิตของเรานะคะเรามีศักยภาพที่จะรักเขาได้ไม่มีเคสไหนยากเกินไปหลายครั้งรู้สึกว่ายากใช่ไหมคะยากมากมีขณะวันก่อนผมคุยกับคนหนึ่งเขาบอกว่านั่นน่ะสิชีวิตเขาทำไมไม่เปลี่ยนสักทีเขาก็เชื่อพยายามเชื่อพระเจ้าอยู่เราคุยกันเรื่องอย่างนี้นะคะเรื่องว่าจะไม่เปลี่ยนหรอกจนกว่าเขาจะยอมอภัยกับศัตรูของเขาทุกวันนี้เขาเครียดแค้นศัตรูของเขามากนะรอวันว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวได้เจอกันได้เจอกันจะได้จัดการนะแล้วก็รอวันรอคืนจะได้เจอถามว่าเขามีความสุขไหมเขาบอกเขาไม่มีความสุขแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่มีความสุขก็บอกว่าแล้วยังจะเลือกทำอย่างนั้นอยู่อีกเหรอเขาก็บอกว่าแหมก็สิ่งที่มันทำนี่รายกาศมาแต่เขาก็ยอมรับนะอย่างน้อยเขาก็มองเห็นว่านั่นน่ะสิชีวิตมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะบอกว่านั่นน่ะถึงรอไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นบางคนกำลังรอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเราไม่ได้รอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเราทำให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่รอให้มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าคุณกำลังทำบางอย่างสร้างบางอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นแต่คริสเตียนที่นับถือศาสนาฉันไม่ผิดก็คือรออยู่เฉยๆไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็รอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดค่ะแล้วเราก็จะเสียเวลาเป็นคริสเตียนนั่งอยู่ในโบสถ์30ปีผ่านไปและไม่มีอะไรดีขึ้นแต่เราก็ยังอยู่นะแต่ไม่มีพระพรซึ่งนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าต้องการทุกคนเต็มล้นด้วยพระพรของพระองค์อย่างครบบริบูรณ์และเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเปิดใจนะอย่างที่บอกไม่ต้องไปมองว่าคนอื่นเขารักหรือเปล่าสนใจว่าฉันรักหรือเปล่าก็เป็นงานเต็มเวลาแล้วนะคะแล้วเราจะพบว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะนะไม่ต้องจะคอยไปดูคนอื่นไปตัดสินคนอื่นเหนื่อยบางคนรอให้เขารักเราก่อนเราถึงรักเขาแล้วถ้าเขาไม่รักเราล่ะเขาไม่เปลี่ยนสักทีล่ะเราจะทำยังไงแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเอางั้นเหรอคุณจะยอมให้ชีวิตของคนอื่นมาควบคุมชีวิตของเราหรือเราโทษใครไม่ได้นะคะเราต้องอย่าเป็นคนที่โทษคนอื่นนะคะเราเป็นคนที่เลือกเองคนนี้เขาบอกว่าแต่เขาก็เลือกอย่างนั้นก็บอกเขาว่าก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องอภัยให้เขาการอภัยเป็นการตัดสินใจนะคะไม่ใช่ความรู้สึกคุณจะไม่รู้สึกอยากให้อภัยแต่คุณตัดสินใจว่าคุณจะให้อภัยมันก็จะยกเรื่องเดิมขึ้นมาแล้วก็บอกคุณว่าในเมื่อคุณยังคิดถึงเขาอยู่สิ่งที่เขาทำกับคุณคุณยังคิดถึงมันอยู่ก็แสดงว่าคุณยังไม่ให้อภัยไม่จริงค่ะถ้าคุณตัดสินใจบอกแล้วบอกกับพระเจ้าแล้วบอกกับสถานการณ์ต่างๆแล้วพูดออกมาแล้วว่าฉันตัดสินใจยกโทษให้เขาคุณก็ยึดคำนั้นไว้ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะนำเรื่องเดิมกลับมาอีกบอกว่าเนี่ยคุณยังไม่ได้ให้อภัยเห็นไหมบางครั้งคุณก็ยังคิดไม่ดีกับเขาอยู่คุณก็ไม่ได้อวยพรเขาคุณไม่ได้ก็บอกมันว่าฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าจะยกโทษให้เขาและอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมคะความรู้สึกเราจะเปลี่ยนความรู้สึกเราจะเปลี่ยนสังเกตตัวเองนะคะนะทุกครั้งที่เราไม่มีความสุขเพราะเราไม่ได้เดินในความรักคนที่เดินกับพระเจ้าเป็นคนที่มีความสุขอย่างมากแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นกับเราทุกวันพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นให้เรานะคะทำอันนี้ค่ะเราอยากทำไหมคะพระบอกว่าถ้าเรารักพระองค์เราจะเชื่อฟังพระองค์ทำตามบัญญัติของพระองค์ถ้าเรารักพระองค์เรารักพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเรารักพระองค์ทำแล้วเราจะพบว่าต้องรักพระเจ้าเลยมันดีจริงที่ได้รักพระองค์นะคะแล้ว บัญญัติของพระองค์พระบิดาบอกว่าไม่เป็นภาระมันไม่ใช่ภาระนะฮะมันคือการปลดปล่อยคุณฟังแล้วหูต้องรักด้วยต้องอย่างงู้นต้องอย่างงี้ต้องมันไม่ใช่งานค่ะมันคือการปลดปล่อยมีคำตอบที่คุณกำลังรออยู่คืออันนี้แหละไม่ต้องรอเทศนาหน้าหรืออะไรว่ามีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยอันนี้แหละนะอันนี้จะทำสักทีนะทำเมื่อไหร่เห็นผลเมื่อนั้นค่ะเห็นผลทันทีด้วยนะจะบอกให้นะความรักยิ่งใหญ่อัศจรรย์ค่ะมีพลังขนาดนั้นเห็นผลทันทีสถานการณ์จะพลิกผันทันทีนะคะดังนั้นนะคะให้เรารักศัตรูของเรานะให้เรารับกันด้วยความเชื่อนะคะฉันรักศัตรูของฉันฉันทำดีกับคนที่เกลียดชังฉันฉันอวยพรกับคนที่แช่งด่าฉันและฉันอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นฉันขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราทุกๆวันที่จะมีชีวิตแบบนี้